Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Тихомирное житё скончылася з расійскай акупацыяй. У 1823-м царскія чыноўнікі спрабавалі засудзіць кляштар за тое, што быццам бы выдаткаваў паўстанцам касцюшкі мільён злотых. А ў 1831-м, выставіўшы трох манахаў як удзельнікаў чарговага паўстання, кляштар зачынілі, ягоныя землі сканфіскавалі, а лісты медзі з даху адправілі на будоўлю праваслаўнай царквы ў горадні. У кляштарных мурах размясціўся расійскі полк. Бярозу картузскую перамінавалі ў бярозу казённую. Менавіта гэтыя расійскія казармы ля руінаў старога кляштара ў 1930-е улады другой рэчы паспалітай прыстасавалі пад турму для соцень беларускіх і украінскіх камуністаў ды незалежнікаў. Пасля гучнага забойства дзеяча санацыі міністра ўнутраных справаў Польшчы Перэцкага 15 чэрвеня 1934-га прэм'ер Леон Казлоўскі пры падтрымцы Юзефа Пілсудскага дамогся распараджэння прэзідэнта Ігнацыя Масціцкага, і ў краіне залатой вольнасці запрацаваў першы канцэнтрацыйны лагер на ўзор сталінскіх ды нацысцкіх. Месца, дзе дазвалялася катаваць людзей без суда і следства. Пабудка а 4 ранку. 6:30 баланда. Увесь дзень стаіш тварам да сцяны пад наглядам. Ноч. Кладзецеся на падлогу, але кожныя паўгадзіны пад'ём і праверка. Здзеклівая гімнастыка па 7 гадзінаў запар. Дамленне. Усе загады выконваюць бегма. Размаўляць забаронена, карцар. Прыбіральня раз на дзень, агульная для ўсіх. На некалькі секундаў. Паспееш толькі зняць ды надзець порткі. Правініўся? Чысціць выгрыбныя ямы голымі рукамі. Мыць потым забаронена. Бессэнсоўная егіпецкая праца. Капаць і засыпаць ямы. Перасоўваць з месца на месца цяжкія камяні кляштарнай муроўкі. Адмаўляешся? Ад 5 до 50 удараў у твар. І клічуць цябе цяпер быдла. Галоўная мэта – прынізіць дашчэнту, давесці да скрайняга знемажэння і зламаць. Людзі паміралі, выходзілі з бярозы калекамі ды вар'ятамі. Расказваць пра ўмовы ўтрымання было забаронена пад страхам вяртання ў кляштар. Праз пекла картуз бярозы прайшлі тысячы беларусаў, падазраваных у супрацы з КПЗБ і БХД. У тым ліку адзін з лідараў хадэкаў, праваслаўны багаслоў і сенатар польскага сейма Вячаслаў Багдановіч, рэдактар часопіса «Шлях моладзі» і аўтар кнігі «Беларусь учора і сёння» Язэп Найдзюк, а таксама правадары ўкраінскага нацыянальнага руху, атаман ўкраінскай паўстанцкай арміі Тарас Баравец і камандуючы УПА Раман Шухевіч. Што ж зрабіла савецкая ўлада на месцы польскага канцлагера, у якім нішчылі камуністаў? Зноў казармы ды яшчэ са свінарнікам. У сутарэннях, дзе былі пахаваныя сапегі, гніла бульба. І чаканая фраза краязнаўца. Толькі ўлетку 1989-га з кляштара былі выведзеныя свінні Мінабароны СССР. Бяроза – гэта беларускі пароль з нагорнай казані Евангелля паводле Матвея 5:44. Любіце ворагаў вашых. Бо як інакш жыць побач з суседзямі, якія разбуралі твае храмы, вешалі на лепшых людзей твайго роду, катавалі тваіх святароў і паэтаў, прымушаючы капаць ды засыпаць ірвы, крычаць ад удараў палкамі ды ботамі, поўзаць на каленях па бясконцы усыпанай бітай цэглай і шклом крывавай дарожцы. Гэтак жа ненавідзець? Высочваць час, каб урэшце адпомсціць? Выхоўваць дзяцей са смакам крыві на вуснах? Але як можна забыцца, калі твае бліжнія дзеля абароны сваёй свабоды і годнасці топчуць ды забіваюць цябе? Не. Прабачэнне – гэта не забыццё. Прабачаеш – гэта калі бярэш увесь боль на сябе і аддаеш яго Богу. Калі над сілу, як цяжка б гэта ні было, расхінаеш уласнае сцятае сэрца для аднаўлення адносінаў, да вызвалення ад пекла ў сярэдзіне. «Хіба я не знішчаю ворагаў, калі пераўтвараю іх у сяброў?» – спытаўся колісьці адзін мудры ўладар. «Не будь пераможаны злом, а перамагай зло добром», – паўтарае апостал тым, хто не зразумеў пра ворагаў з першага разу. Мы нават не ўяўляем, як гэта. Любіць днямі да атупення і страты прытомнасці, стоячы перад каменнай сцяной. Любіць, калі цябе лупяць па твары, бо дапамог падняцца таварышу. Любіць, калі рукі запэцканыя ў калі трасуцца і рассыпаюць крохі лагернай пайкі хлеба. Любіць, калі ашалелы ледзь перастаўляеш змачаленыя да косці культі калені на нястерпных зубах бітага шкла. Любіць палякаў, расейцаў, немцаў і саміх сабе, забыўлівых, абыякавых, запалоханых беларусаў. Калі мы не хочам жыць на гэтай зямлі са скрываўленай, вырванай пусткай замест сэрца, кожнаму з нас трэба вучыцца любіць. Любіць настолькі моцна, як той, хто прыняў на сябе увесь наш грэх і увесь наш боль на крыжы. Каб бяроза аддавалася ў грудзях не пагрознай злосцю, а гулкім кляштарным рэхам. Бог ёсць любоў. 23 ліпеня 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 41. Рваныя раны ворыва. Пяты анёл затрубіў, і угледзеў я зорку, што ўпала з неба на зямлю, і дадзены ёй ключ ад калодзежа бездані. Адкрыццё 9.1. Куплінскі склад аўтазапчастак, на якім мне даводзіцца працаваць за 300 метраў ад каменды, найбольшы ў пружанскім раёне. У былым танкавым ангары на 400 квадратных метраў жалеза ды трактароў «Беларус», мазаў, савецкіх грузавікоў, сельгастэхнікі, падшыпнікі, фільтры, рамяні ды шлангі розных калібраў, эмалі, гаручазмазачныя матэрыялы, разнастайныя інструменты, ажно да аптэчак і электрапастухоў. Калгасы раёна, колісьці перайменаваныя ў ААТ, затаварваюцца менавіта тут. Склад – гэта звыш 4000 найменняў, дзе памылка ў нумары акумулятара ці трактарнай шыны будзе каштаваць табе месячнага заробку. Гэта зморанае бегма, купцы, інжынеры і механікі, гэта некалькі дзесяткаў сваіх рабочых, чорных ад мазуты і пылу, якім трэба выдаваць снадзіва і рыштунак, а таксама процьма ластавак, што напаўняюць былы ангар шчабятаннем, лепяць гнёзды ў скрыжаваннях бетону, віртуозна вылоўліваюць мух ля вокнаў і дзвярэй і выводзяць маленькіх, якія шэрагам, не раўнуючы ноты, сядзяць на лініях дроту ды пачаргова, быццам у мульціках, вучацца ціўкаць. Месячны абарот тут ідзе на мільярды, вага жалеза – на тонны, і спаленыя нервовыя клеткі, напэўна, адзінае, што ў ліку не паддаецца. Калгасу, які прыязджае, трэба паказаць, што ёсць, запісаць выбранае, аддаць накладныя і выдаць, а часцяком і дапамагчы пагрузіць. Жалезная плынь. Дзякуй Богу, кладаўшчык, баптыст Слава, за парадак можа не хвалявацца. Брат Слава прайшоў і турмы, і бамжаванне, пакаяўся, прыняў Хрыста і цяпер адзін з кіраўнікоў тутэйшай памеснай царквы. Дапамагае галоўны інжынер Максімавіч, сціплы ды ўсмешлівы беларус тэхнар з вёскі Забайды Суміцкага. Знаўца ўсяго неверагоднага жалезя, вечна на тэлефоне, на запраўцы або ў майстэрнях. Але сам, маючы з тэхнікі хіба што ровар, часам знімагаеш ад атупення. А Господ жа папярэджваў. У СІЗА КДБ 3 месяцы прапускаў міма вушэй бясконцыя аповеды галоўнага інжынера МТЗ пра карданы, рылюшкі і гідрацыліндры. І вось трапляеш акурат туды, куды едуць па запчасткі для 850 беларусаў.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў ВШР. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.